No niin, nyt aloitetaan ja koittakaa mahtua istumaan sinne kaikki paikalle. No mitäs me katsotaan?
No se ykköskakkonen on aika basic.
Ykköskakkossa ei ollut, että osaas tehdä sinne settejä.
Pitäisikö näyttää niihin, mitä siellä taustalla on?
No, se tulee videolle, tulee, mutta ei se nyt tunnekaan tuonne seinälle. Eli sulla on, lähdetään täältä päästä päin liikkeelle, eli sulla on täällä Tonille sanotaan set-pituus, eli sitten täällä sanotaan set-pituus ja se sanotaan tulokselle, että set-pituus tietylle kierrokselle pituus ja tuloksessa on sitten valkattu oikea kierros sieltä. Se mikä tässä voisi olla vielä kaverina, niin voisi olla toi indeksitarkistus, jonkunnäköinen ifittely siitä, että jos se indeksi on huono, niin silloin ei tekisi tässä mitään. Että se olisi yksi vaihtoehto, että jos on väärä indeksi, niin ei aseta yhtään minnekään mitään. Ja sitten se tuomari ihan samanlainen, se tulee vaan kolmas parametri siellä. Ja en tässä kohti ottaa sitä -1 pois, vaan antaisin sen mennä taas niin kuin eteenpäin, vaan sillä tavalla, että tämä kierros tietää, että ne kierrokset on indeksoitu 0 ja 1. Eli tämä laskee, että 1:stä 1 pois, niin tulee 0. Ja sitten tuossa en tekisi tuota, vaan sitten tekisin sen, että täällä kierroksen puolella, että kun me sanottu kierrokselle, että asetat tietylle hypylle pituus, niin se laittaa sen hypyn paikalle ja sitten me asetetaan tuomarille, niin nyt se tuomariindeksi, ja sulla täällä on sanottukin, että tuomari on 1:stä n, niin se sopisi paremmin tuossa, että täällä tehdään se vähennyslasku, joka tietää sen, että hän käyttää tuommoisia indeksejä. No sitten se yksi vaaran paikka on sitten se, että missä me luodaan nuo kaikki oliot, eli tuo tulee luotua sinne, kun meillä on lainausmerkeissä Toni, niin sehän tarkoitti, että se luo tuon. Ja sitten kun se viite tuotiin muodostajalle parametrina, niin tuo on tehty. Sitten kilpailijan muodostajassa luki ny tulos, se teki silloin tuon. Tuloksen muodostajassa lukee ny kierroksia 2 kappaletta, niin se tekee tuon. Mutta sitten näiden luominen on se isoin arvotus tuossa, ja se on tehty nyt tuloksen muodostajassa. On menty yhtä monta kertaa, kun on se kierrokset, niin käyty luomassa ne vastaavat kierrokset, niin nyt me voidaan ruksia hymällä omalla tunnolla sitten nämäkin 2 nuolta tehyksi täällä. Ja sitten nämä tehdään ny kierroksessa, niin toivottavasti lukee sitten, että tai kierroksessa sanotaan, että ny tuomarit. Eli tuolla sanotaan, että ny noin monta tuomaria. Ja nyt näitä voisi periaatteessa, taitaa olla mun mallista sitten, kun se on tuolla, mutta näin jälkeenpäin ajatellen, niin melkein kaikki nämä kilpailuun liittyvät asiat olisikin oikeastaan voinut melkein laittaa tämän mäkihypyn attribuuteiksi, niin silloin sitä on helpompi hallita sieltä. Ja nyt jos kaikki toimii, niin periaatteessa tässä pitäisi saada 3-kierroksinen kilpailu, jos tuohon vaihdetaan 3 ja katsotaan, tuliko sitä 3-kierroksinen kilpailu silloin. Oho, metrikerroi ei nyt toimi jostakin syystä, kun mä vein sen tuonne ulos asti. Minkähän takia sen, se ei näy tuon staattisuuden. Nämä pitäisi laittaa, kun nämä kaikki ei ole statiikkeja. Kun ne viedään tänne, niin pitää olla statiikkeja, että niitä voidaan käyttää ilman, että meillä on tuo olio olemassa. Ja tuo demo 7 ei ole käytössä sen takia, koska mun pitää ajaa sitten täältä tämä sun demo 7, niin mä saadaan ne levyille sitä. Sulle tuo versio ja nyt se pitäisi tulla tuo sieltä. Ja nyt siellä on 3 kierroksen kilpailuja, että joo, siitä kun ei ollut mitään. No sitten...
Olisiko siinä ollut vielä se, että miten se tota voittaja piti katsoa? Mä... Sen säädin siihen, että pelipiste pelaa, tai siis se, kun se aloittaa sen, pistin siihen.
Hetkinen.
Sitten kun siinä luki, että Matti voitti.
Niin, Matti voitti, eli tota... Sitten meidän pitäisi tehdä sinne kompeutuh-metodi. Eli nyt kun se on matti.kompeutu, niin se startti, että kilpailijan pitää tehdä kompeutu. Ja kilpailija voisi heittää sen ongelman tulokselle, että tulos vertaa. Ja tulos voisi verrata sitä se sillä tavalla, että se pyytää niin kuin itteensä laskemaan yhteistuloksen ja sitten sen kaverin laskemaan yhteistuloksen itsestänsä. Ja sitten sopiva vertailu siinä, että jos ne on melkein tasapeli, niin silloin tulee tasapeli. Ja sitten jos on selkeästi toinen hävinnyt, niin eli sitten kompeutu palauttaa lopulta tota nolla tai positiivinen tai negatiivinen, niin sitä me saadaan sitten se. Ja sitten jos halutaan tehdä equals sinne, niin equals voidaan perintänsä tehdä sillä tavalla, että jätetään taas se. Missä se mulla IQS nyt sitten on? Ei kun kompeutu, jätetään sille se ongelma. Että jos kompeutu palauttaa nolla, niin silloin ne on, silloin niillä on tasatulos. Ja nyt kun me tehdään sitä tolla tavalla, että me tehdään, että tuossa kilpailijassa on tuo kompeutu, niin sitten me voidaan julistaa, että tämä kilpailija on comparable. Ja sen ansiosta, jos me laitetaan näitä nytten, vaikka sinne array-listi ja sanotaan sille array-listille sortti, niin sitten se osa se array-listi sortataan ne sitten nyt tuloksen mukaiseen järjestykseen. Paitsi nyt se menee silleen mäkihypyn kannalta huonosti, että se pistää niinku huonomman tuloksen ekaksi. Että oikeasti se kompeutu kannattaisi nähtävästi tässä vielä vetää päinvastoin, että se justiinsa, kummikos päin se muuten oli täällä, katsotaan sitten kummin päin se on. Eli jos Y1:llä on pienempi tulos, niin me palautetaan miinus yksi, ja tämä kannattaisi tässä vaihtaa ehkä toisinpäin. Ei kun, onko se nyt, kummin päin tämän tuo? Eli nyt se on se normaali, nyt se on se normaali vähennyslasku, ja silloin pienet menee siinä sortissa alkuun. Eli jos nämä vaihtaisi toisinpäin ja annetta sortille, niin sitten me saataisiin ne isot sinne ensimmäiseksi, että se olisi ehkä luonnollisempi ollut sen mäkihypyn kannalta. Mikä?
Mä tein ylimääräisen listan siellä tuolla.
Täällä. Private kisan voittaja. Metodi. List kilpailija. Jos voittaja yhteispisteet on pienempi kuin kilpailija yhteispisteet, niin voittaja on. Niin sä nyt etit sieltä sen suurimman. Mutta nyt periaatteessahan me olisi voitu siltä pyytää suoraan nyt siltä sortilta se järjestys ja sitten, tai suoraan max tai minkin voitaisiin pyytää nyt kun siellä on, jos sinne on se komparitu tehty, mutta jos ei siellä ole, niin emme silloin voida sitä käyttää. Et silloin se on niin kuin itse käytävä enempi tai vähempi vertaamassa. Postimaksu oli jo taulukoilla. Siinä on hinta. Nämä kansii kirjoittaa tälle. Tätä on helpompi lukea tätä hinnastoa, kun sen pistää, niin silloin ne on nätisti alekkain nuo hinnat ja painot. Ja nyt se piti tehdä se double-taulukko, niin tämä nyt on vähän väärinpäin tehty sulla tämä taulukko, koska tässä ei ole rivinä nytten se yksi. Eli sen olisi saanut ihan saman näköiseksi sen taulukon, kun olisit pistänyt, että yksi rivi on niin kuin hinta ja paino. Hinta ja paino.
Sitten olisi tullut monta riviä.
Sitten olisi tullut monta riviä, mutta sä olisit saanut just saman näköisen tästä taulukosta kuin tuossa. Eli tavallaan samalleen kuin... Eli silloin se alustus olisi näyttänyt tältä, niin se olisi näyttänyt lähes samalta kuin se toisen taulukon alustus. Ja tässä on tarkoituskin verrata näitä kahta keskenään. Että kun me tehdään kaksiulotteisella taulukolla, niin tuo alustus on ton näköinen, ja kun me tehdään se sillä luokalla, niin se alustus on tuon näköinen. Eli niissä ei hirviästi ole eroa. No sitten kun me tehdään sitä koodia, niin tuossa olisi idiksinä katsoa se, että jos me mennään vaikka nyt for eachille läpi tuo oliotaulukko, niin me saadaan sieltä yksi semmoinen hintarivi kerralla. Ja me kysytään siltä, että paljon siinä on hinta ja verrataan sitä meidän rahamäärää. Jos me tehdään sillä kaksiulotteisella taulukolla, niin jos me mennään samalla tavalla for eachillä läpi, niin, ja nyt se on laitettu nimenomaan sieltä, että siinä on se rivi, on se hinta, paino, pari, niin nyt me saadaan se yksi rivi sieltä kerralla, ja nyt siltä riviltä otetaan sitten sarakkeesta hinta, eli tehdään tuosta hinnasta ja painosta vakiot, ettei me unoheta sitä, kumpi on kumpi. Me on helpompi muistaa, että kummassa on paino ja kummassa hinta. Tässä kun me vielä nähdään, että tämä ensimmäinen on se paino. Ja nyt kun me verrataan näitä, näitä rivejä keskenään siinä, että sille oliotaulukolle se on ton näköinen ja sitten sille kaksiulotteiselle taulukolle se on se ton näköinen tuo. Että ne on niinku algoritmisesti täsmälleen samanlaisia sitten. Että algoritmin kannalta sille ei ole väliä, että onko se olio vai ei. Että se olion suuri huoto on nyt siinä, että me saadaan tähän niin kuin oikea tyyppi. Että siinä kaksiulotteisessa taulukossa meidän on pakko pakottaa tuo paino dapolliksi, vaikka siinä ei ole oikein mieltä. Jos me grammoja punnitaan, niin emme pystytä pienempiä punnittamaan, niin se into ihan kelpo tyyppi siinä, että me vähän säästetään tilaa. Onko sulla jotain tehtynä? Tai joku sun kattoa? Tää? Niin. Eli tässä oli idiksenä se, että saataisiin siitä kaikki semmoiset rivit sieltä entisestä astiapeli, mikä oli varmaan, en muista missä demo, sanottiinko sinne, että missä demossa se oli. Demo 7. Eli demo 7, kun meillä on astiapeli, niin okei, meillä on täällä jo kohtuullinen pääohjelma, mutta tämän vika on siinä, että tässä on niin kuin tulostavia lauseita ja muita niin kuin samassa tiedostossa, ja olisi fiksua vetää ne vielä niin kuin kahteen eri luokkaan sen mukaan. Eli otetaan tästä kaikki semmoiset metodit, missä on vähänkin mitään outputtiin liittyvää, niin semmoiset metodit, eli pelaat tulee ilman muuta toiseen luokkaan, alusta ei tarvii, kaada ei tarvii. Tulosta esiintymät tietysti toiseen luokkaan, kun se tulostaa. Eli kaikki tuommoiset katsotaan ja siitä luokasta tulee sitten komentorivi astiapeli niminen luokka meille. Ja siellä on yksi attribuutti, joka viittaa siihen, mitä peliä me pelataan. Ja sitten pääohman perspektiivistä tämä homma sitten näyttää siltä, että pääohmassa me luodaan astiapeli. Laitetaan sinne ne astiat, mitä tarvitsee laittaa, ja sitten sanotaan, että pelaa, ja sille viedään parametrina tämä peli. Ja tämä pelaa luo meille nyt sitten komentorivi astiapeliin, eli pääohma on staattinen metodi. Tämä pelaa luo sitten meille sen komentorivi astiapeliin ja ilmoittaa sille, että mitäs peliä tämä pelataan, ja sitten käskee sen tulostaa se ohjeen ja pelaamaan sen. Niin silloin tästä pääohmasta saadaan semmoinen, että tämä toimii kaikissa mahdollisissa käyttöliittymissä. Että nyt te vaan sitten tämä pelaa toteutetaan erilaiseksi eri käyttöliittymissä. Graafisessa käyttöliittymässä se luo sinne graafisen käyttöliittymän ja ilmoittaa sille, että käytetään tuota peliä. Eli tuo peli vastaa sitä meidän harjoitustyön kerholuokkaa, eli kaikkea sitä, missä ei ole mitään käyttöliittymän kanssa tekemistä. Ja nyt esimerkiksi pelaa-metodi sitten, se hoitelee vain käyttöliittymää, kysyy käyttäjältä komentoriviltä, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan, ja sitten tulostelee näitä ohjeita. Ja toki se kutsuu noita peliin metodeja siellä, missä tarvitsee. ja sillä me saadaan sitten se pelaamaan siinä. Ja nyt me saadaan niin kuin iso osa koodista, eli kaikki mitä jäi tänne, kaikki mitä jäi sitten sinne astiapeliluokkaan tässä, niin ne koodit on sitten semmoisia, mitä voidaan käyttää missä tahansa käyttöliittymässä. Ja niille voi olla helposti omat testit, koska siellä ei ole mitään output-hommia. Tässä komentorivi-astiapelissä testaaminen on tylsempää, kun esimerkiksi tulosta määrät, niin tämä tulostaa näyttöön, niin että me saadaan se testattua, niin meidän pitää kaapata se kaikki näyttöön tuleva asia, järkätä täällä asiat niin kuin ne on, ja sitten kutsua sitten sitä metodia, mitä me testataan, niin se tulostaa näyttöön asioita, ja sitten me katsotaan, että onko se näyttöön tullut teksti nyt varmasti tämmöinen. Jos se on, niin se palauttaa meille nulli, tuo ero-niminen metodi. Jos ei se ole samanlainen, niin se palauttaa sitten jotain muuta, joka tulostuu sitten näyttöön, missä kerrotaan, että millä rivillä se virhe oli siinä. Matriisin suuri. Matriisin suurin.
Mun mielestä onko tässä seuraavassa niin jotain vastaavaa, se matriisin summa? Kun siinä on, mulla on se sama ohjelma siinä, missä on vaan se seuraava metodi tehtynä, tai funktio.
Tässä?
Niin, että siinä on myös se edellinen tehtävä osa.
Okei. Okay.
Siinä on kaikki jotain, siinä on aika paljon krääsää itse asiassa.
Eli summa on tehty nyt sillä tavalla, että tämähän ei sinänsä haittaa, tämähän on vähän turha testi, koska tämä summa osaa periaatteessa tyhjänkin taulukon summan laskea.
Se, miten mä oon tehnyt sen, niin sillä heittää indeksaatupahansa.
Miksi se tyhjästä taulukon, siis kyllähän tyhjän taulukon summa on nolla, eihän siinä ole mitään epäselvää.
No, mä oon toteuttanut se huonosti, niin sen takia toi tarvii tuolla.
Korjaa mieluummin sitä summaa siinä, että se on epäselvää, mikä on tyhjän taulukon suuri ja pieni. Se ei ole hyvin määritetty, mutta kyllähän sä voit sanoa, että paljon on summa kaikista noista alkiosta, kun sulla ei yhtään, niin sehän on oikein melkein nolla määritelmät, kun ei ole mitään. Niin.
Minkä näköinen summa siellä on? Se on paljon summa alaspäin varmaan. Viime viikkoinen se.
Eihän tässä ole mitään hätää. Jos tästä voi ihan turhana ottaa pois tämän troussin, koska ei tästä tarvitse koskaan heittää. Jos ei siellä ole yhtään alkiota, niin tämä for each ei anna yhtään meille tänne, ja summa jää nätisti nollaksi. Tämä toimii ihan hyvin. Ei tuosta ole mitään hätää.
Siellä oli trousimassa kommenteissa.
Joo. Mutta silloin me, niin kun ideana on se, että me voidaan kaksiulotteinen taulukko käsitellä sillä tavalla, että otetaan yksiulotteisen taulukon rivi kerrallaan, ja sitten meillä oli valmis alijohma, mikä yksiulotteisen summan laskee, niin pistetään se hommiin, niin meidän ei välttämättä tarvitse näissä kaksiulotteisessa taulukossa niin kuin tehdä sisäkkäisiä silmukoita kovinkaan hanakasti. Matriisin suurimmassa sitten meille tulee se, että jos se haluaa tehdä näin, niin taas sille, että menee niin kuin rivi kerrallaan ja sitten pyytää sieltä meidän yksiulotteisen otukselta, että mikä on tämän rivin suurin. Ja nyt meillä on sitten koko matriisin suurin, joka pitää olla miinus double max value, koska toi, jos me otetaan double min value, niin double min value palauttaa meille 4,9 kertaa 10 potenssiin miinus 324, eli se on positiivinen luku, joka on pieni mahdollinen luku, mikä vielä erottuu nollasta. Että jos tälle tehdään mikä tahansa temppu, mikä pienentää tätä lukua, niin siitä tulee nolla. Eli tämä vähän epäloogisesti ehkä nimetty, koska jos int min value on niin kuin pienin siellä vasemmalla oleva luku, niin reaalilukujenkin min value voisi olla sama, ja sitten olisi erikseen eriniminen muuttuja, mikä tarkoittaa sitä pienintä positiivista lukua, mikä voi olla olemassa tässä lukujärjestelmässä. Eli sen takia tuossa sitten pitää olla miinus double max value, että me saadaan sieltä vasemmalta oikein pieni luku. Ja sitten aina kun on saatu se rivin suuri alkio selville, niin sitten katsotaan, että voittaako se meidän tämän asti sen koko matriisin suuri myös voittaa, niin siitä saadaan sitten uusi suuri, ja lopulta se suuri on meillä tuossa käsissä. Eli taas kamaja ei tarvinnut tähän tehdä niin kuin sisäkkäisiä silmukoita, mutta totta kai tuossa on silmukka ja tuon sisällä on silmukka, eli oikeastihan siinä on niin kuin OAN toiseen tämä algoritmin kompleksisuus nyt, koska se käy niin kuin rivejä ja sarakkeet, jokaisella rivillä kaikki sarakkeet läpi. Päivämäärässä on semmoinen. Päivämäärässä on semmoinen juttu, että Javassa on tämmöinen kuin kalenderluokka. Ja kalenderluokka on kalenderluokka F1 piti painaa, että saadaan helppi siitä. Eli kalenderluokka on abstraktiluokka. Eli tarkoittaa sitä, että me ei voida luoda, me ei voida kirjoittaa new calendar, me ei saa luoda kalenderluokan ilmestymää. No sitten täällä on sanottu, että tunnettuja tätä periviä luokkia on Gregorian kalender. Eli Gregorian kalender on se kalenteri, mitä me käytetään Suomessa esimerkiksi. Eli me voitaisiin periaatteessa sanoa new Gregorian kalender, mutta tämän idis on, että tässä kun on tämä metodi getInstance, niin tämän getInstance idis on, että ei pitänyt tuolla ottaa vaan helpillä F1 ja noin. Eli eikö se hypännyt getInstance? GetInstance. Se. Missä se metodi on? Tuossa. Eli se palauttaa kalendertyyppisen otuksen käyttäen hyväksi sitä, mikä teidän koneeseen on asetettu, niin kuin nuo kansallisuusasetukset. Eli se pitää huolen sitten siitä, että Suomessa se tuo sinne semmoisen, missä on näitä meidän kuukausia ja vuosia, ja periaatteessa Kiinassa se voisi tuoda sinne se apinan vuosikalenterin, tai mikä onkaan. Eli silloin se, joka pyytää sitä kalenteria, niin ei tarvitse ajatella, että minkälaista kalenteria täällä maassa käytetään, vaan se katsotaan sitä koneesta, missä se ajetaan, jollei erikseen viedä sille tätä lokaaleja parametrina sille get-instanssille, minkä voisi tehdä, jos haluaa, mutta jos ei viedä sinne, niin se katsoo sen sieltä järjestelmästä. No silloin me ollaan saatu semmoinen hämyolio, jossa on tieto siitä nykyisestä päivämäärästä ja kelloajasta. Ja sitten, että me saadaan se tieto kaivettua sieltä ulos, niin se on myös vähän hämyä, eli siellä ei ole metodia getPVM tai getKK tai muuta. Siellä on metodi get, jolle viedään kokonaislukuparametri, että mitä tietoa me sieltä halutaan. Ja mä en oikein tiedä, miksi tämä on tehty tällä tavalla. Esimerkiksi tuo date on 5, ja sitten tuo get on tehty niin, että jos sillä on parametrina 5, niin se antaa meille sen päiväyksen päivämäärän arvon. Ja tästä ei saa innostua, että tämä on hyvää tekniikkaa, vaan tämä on pikemminkin huonoa tekniikkaa, mutta mä en tiedä, onko tällä jotain tekemistä sen kanssa justiinsa, että kun me ei tiedetä, minkälaisia kalenteria missäkin on, niin meillä on yksi ainut metodi, miltä voi aina eri paikoissa pyytää niin kuin eri asioita sieltä. Tosin en ymmärrä, mitä tässä on parempaa kuin siinä, että siinä on se get, jossa voisi olla sitten oikea tyyppikin. No sitten, tämä on aika helppo, tämä palauttaa nyt nätisti luvun 1-31. Mutta sitten tämä on vähän hassu, tämä getMonth. Tämä getMonth palauttaa tammikuusta 0, mikä on tuossa dokumentoitukin. Tai sitten kaiken lisäksi siinä on sanottu, että se palauttaa niinku sen tammikuun indeksin arvon, mikä nyt voi olla mitä tahansa. Ja siltä varalta, että ne menisi muuttamaan sitä tammikuun indeksin arvoa, niin mä oon tästä vähentänyt ton tammikuun indeksiarvon, mikä tällä hetkellä on 0, jolloin se ei haittaa mitään. Mutta jos ne vaihtaisi se 1:ksi ja ne vaihtaisi tämänkin palauttamaan 1:n, niin sen takia, kun mä vähennän nuo toisistaan, niin mä saan tammikuusta 0 ja mä lisään siihen 1, niin tammikuussa tulee 1. Ja jos mä pyydän helmikuulta ton calendar.month, niin silloin se antaa mulle helmikuusta nykyisin 1:n, sitä vähennetään 0, lisätään yksi, niin me saadaan kakkonen, eli siinä joutuu vähän kikkailemaan. Ja sitten vuoden kohdalla nähtävästi tämä toimii oikein. C:ssä on semmoinen jekku, että C:ssä vastaava juttu palauttaa luvun, johon pitäisi lisätä 1900. Eli vaikka tänä vuonna se palauttaisi meille 117, se Javan, C:n vuoden kysyminen. No se oli hyvin ennen silloin 2000 välttävästi, mutta siihen muistaakseni lisätään 1900, mutta nähtävästi tämä palauttaa oikein. Joo, eli silloin me ollaan saatu siitä, ja nyt meillä oli valmis alusta alio, johon meillä vei parametrina sitten nuo tiedot, niin sen jälkeen tämä päivämäärä on alustettu tuolla tavalla. Ja tämä kansi, tämä kalenteri hakee tässä päiväyksen kohdalla, koska tuossa joku haki sen täällä luokan kohdalla sen päiväyksen, niin sitten jos tämä sama luokka eläisi pitkä, sama olio, mikä tässä on syntynyt, eläisi monta vuorokautta, niin silloin sitä kutsumalla päiväysmetodia, niin se ei vaihtaisikaan sitä päiväystä, vaan se käyttäisi sitä kerran luotua. Eli sen takia se kannattaa nyt hakea tässä nimenomaan tässä päiväysmetodissa, että joka kerta kun pyydetään päiväys, niin se asettuu sitten ehdottomasti sen hetkiseen tilanteeseen. Joo. Mutta sen jälkeen, kun tämä inhotus on tehty, niin sen jälkeen se on tuossa kyllä käytössä, että siitä ei tarvitse enää sureksia. Pylväs. Onko sulla pylväitä tehty? Pylvään. Pylvää idis on se, että tehdään. Ja tämän sai matkittua niin kuin melko tarkkaan sieltä astiapeliä ja varten tehystä astiasta, mutta nyt se on kutistettu pelkästään pylväksi. Eli siellä pylväs koostuu kahdesta polygonista, eli jos mä näytän miltä tuo näyttää. Eli se koostuu kahdesta polygonista, jossa on ulkoreunat ja sisäreuna. Tässä on vain kaksi pylvästä piirretty rinnakkain. Eli yksi pylväs on tämä näin, ja yhdessä pylvässä on monikulmiosta ulkoreunaa varten ja täytetty monikulmiosta sisäreunaa varten. Sitten siinä on reaalilukupisteitä noita kriittisiä kohtia varten. Eli tuo ja tuo, tuommoiset reaalilukupisteet, siis reaalipisteet, ei reaalilukupisteet, vaan reaalipisteet tarkoittaa niin kuin siellä maailmassa, missä sitä asiaa kuvataan. Sitten on erikseen screen pointti, mikä on, että jos sitä on zoomattu, mitä se on screenillä. Mutta nuo pisteet tuossa. Sitten kun pylväs luodaan, mikä on tietyn levyinen, tietyn korkunen, ja sitten se välitaso asettuu siinä johonkin kohti. Eli tuossa esimerkiksi se välitaso oli luotu pylväs, joka oli 5 korkea, välitaso oli 3 kohdalla. Sitten oli laitettu toinen pylväs, mikä oli 8 korkea, välitaso 2 kohdalla. Ja nyt se on nähtävästi niin, että kun mä painan täällä enteriä, niin tuossa muuttui se korkeus. Ja painan uudestaan enteriä, niin tuossa muuttui se korkeus. Eli sitten me laitettiin se 6 korkuiseksi. Eikö sen pylvään korkeus on vaihtunut? Sori, joo. Eli se on vaihtanut sen pylvään korkeutta tuossa. Eli se muutti sitä vähän se, että kun se välitaso oli 2 kohdalla ja nyt se korkeus putosi 6. Eli tämä voisi olla parempi ajaa näin, että nämä laittaa näin, että sen näkee paremmin sen muutoksen siinä. Eli nyt kun me lisätään tuohon pylvääseen 4 tuo tolppa, niin se meni tuohon kohti ja nyt me sitten pienennetään tuo pylvästä 8 korkea, niin se korkeus siellä pieneni.
Jos tuo väli olisi 8?
Se menee sitten varmaan maksimiin asti.
Joo.
Kyllä minä toivoisin, että siinä on. Noniin, eli semmoiset toiveet siinä on. Noniin, kun se muodostetaan se pylväs, niin luodaan sinne sen välitasoon ne 2 pistettä. Käydään asettamassa se korkeus johonkin kohti, eli ei turhaan tuhrata siinä, eli se set väli sitten set väli sitten laittaa laittaa sen tason sille korkeudelle. Sitten luodaan ne nurkkapisteet sitä korkeutta kuvaamaan osuutta varten. Käyvää alihamassa set-korkeus, mikä asettaa sitten taas ne oikeille kohdallensa. Ja sitten luodaan yksi polukoni, jossa alanurkka on 0-0 ja leveys 0 ja sitten ylänurkat on ne ylänurkat, mitkä äsken laskettiin, ja sitten luodaan se sisäpolukoni, missä on alanurkat taas samassa kohti kuin äsken, ja ylänurkat on tuolla. Ja nyt sitten äärimmäisen tärkeää on, että nyt kun tämä polukoni on luotu, niin nämä asiat viedään sinne viitteenä. Ja nyt kun mä teen esimerkiksi, että asetetaan se välitaso toiseen korkeuteen, niin me tehdään redraw, mikä pakottaa, että se kuva piirretään uudestaan. Ja nyt kun se kuva piirretään uudestaan, niin silloin se sitten käyttää näitä viitteitä hyväksi ja käyttää niitä minun uusia arvoja niille, mitkä on tullut. Eli täällä ei ole mitään niin kuin piirtometodia tai muuta tarvinnut mihinkään tehdä, koska tuo pylväs osa, polukon osa piirtää itsensä. Ja jos me sanotaan koko järjestelmällä, että piirrä itsesi uudestaan, niin se huomaa, että täällä on useampia näitä suorakaiteita, ja jokaiselle suorakaiteelle sanotaan, että piirrä itsesi uudestaan, ja jokainen suorakaide katsoo niistä omista attribuutteistaan, että mikä se nykyinen arvo on, ja jos mä oon muuttanut niitä attribuuttien arvoja, niin silloin se muuttuu se pylväänkin korkeus. Eli loppupelissä täällä ei ole muuta kuin näitä set-korkeuksia ja set-väriä, ja tämäkin riittää tämä set-värin vaihtaminen tässä, koska se sitten pitää huolen siitä, että kun se pylväs piirretään itsensä, niin se on tietyn värinen. Eli silloin täällä ei oikeasti tarvinnut sanoa muuta kuin, että toi 8 korkean pylvään väri on punainen, ja nyt kun me näytetään se ikkuna, niin se pakottaa sen piirtelemään asiat uusiksi. Ja asiat uusiksi, ja tuossa kun mä asetan set väliin 4, niin se vaihtaa niitä välipisteen olioiden arvoja, ja sitten se pylväs itse piirtäessä uudestaan itteensä, niin huomaa, että täällähän on uudet arvot tullut tälle. Tai tuossa kun se pienenti itsensä, kun se oli äsken 8 korkea, niin mä laitoin nuo arvot tuohon kohtaan, ja sanoin, että piirrä itsesi uudestaan, niin sitten se piirti ton kokoiseksi. Ja nyt meillä on sitten semmoinen luokka, mitä voitaisiin käyttää johonkin tuommoiseen jonkun asian edistymiseen tai mun näyttämiseen. Tämä. Tähän. No sit se menee ylit. No se käy sitten sille. Mitäs laitto liian iso? Toinen vaihtoehto olisi laittaa siihen se testi siitä. Joo. Set väli. Siinä on vähän se, että tässä pitäisi molempia käydä tekemässä nyt, eli tähän pitäisi tehdä jonkunnäköinen tarkistakaan, siis melkein tehdä tähän. Ja sitten meidän pitäisi miettiä, mitä se tarkoittaa se tarkistus sitten missäkin tilanteessa, että salliiko se sen, jos se väli on jo laitettu isoksi ja sitä pienennetään sitä itse pylvästä, niin salliiko se sen pylvään niin kuin mennä alemmaksi kuin se väli, vai uskotaanko siinä aina sitä pylvään korkeutta ja se väli laitetaan maksimissaan siihen kohti, että se sitten pitäisi määritellä, mitä siinä tapahtuu. Testit, astiapeli, niitä periaatteessa katsottiin tuossa jäsenen suojaaminen, eli tässä oli semmoinen ongelma, että jos me esimerkiksi tehdään semmoinen, että käydään kaikki jäsenet läpi ja oltaisiin vähän niin kuin tulostamassa niitä, mutta silloin kun meillä on tämä silmukka, mikä menee jäseniä läpi, niin jos me sitten tyhmyyksissään, kun otetaan sieltä sitten aina yksi jäsen kerralla ja tehdään sille jäsenelle jotakin, mikä muuttaa se arvoja, niin sitten meidän tulostuksessa onkin muuttunut ne arvot, ja se ei olisi niin kuin kovin kohteliasta. Ja ongelma oli se, että miten tätä voidaan estää, ja täällä nyt oli siihen sitten jonkunnäköisiä vastauksia. Eli yksi vaihtoehto, että tuo Anna IIS-jäsen sieltä ei antaisikaan sitä viitettä sinne oikeaan jäseneen, vaan se loisi kopion siitä jäsenestä ja antaisi sen kopion jäsenen käyttöön, jolloin tämä rikonta jäsenen, se ei haittaa sitä meidän tietorakennetta. mutta se on tietysti kallista se jäsenten kopiointi. Ja toinen vaihtoehto on nimenomaan, että tehdään sinne Immutable-jäsen, jota tässä joku epäilee, että sitä ei ole tehtävässä haettu, mutta kyllä kurutehtävässä nimenomaan sitä haetaan. Eli tehdään yksi uusi rajapinta sitä jäsentä varten, semmoinen vaikka Immutable-jäsen. Ja Immutable-jäsenessä sitten tavalla tai toisella tehdään se sillä tavalla, että siellä ei... No tuo ei yhtään huono idea olisi, että siellä Immutable-jäsenessä olisi attribuuttina se todellinen jäsen. Tosin silloin me joudutaan luomaan se Immutable-jäsenen olio silloin, kun me palautetaan jotakin. Toinen vaihtoehto olisi ihan kylmän viileästi vaan semmoinen, että määritellään, että jäsen toteuttaa Immutable-jäsen rajapinnan, ja tämä Anna-jäsen laitettaisiin palauttamaan sitten ei jäsentyyppiä, vaan laitettaisiin palauttaa Immutable-jäsentyyppinen. Ja sitten Immutable-jäsentyyppissä ei ole tietenkään vastaa akuankka, niin silloin se kääntäjä jo huomaisi meille sen, jos mä yritän tässä vahingossa. Eli tämähän lähtee siitä, että tämä on vahinko, niin kuin, tämä on vähän niin kuin järjestetytilanne, mutta muuten helposti vahingossa kirjoittaa sen kutsun, mikä muuttaa jotakin. Mutta jos me saadaan tämä siihen muotoon, että kääntäjä saa meiltä kiinni sen virheen jo, eli se kääntäjä huomaa, että et sä saa käyttää tuosta metodia, niin se on meille hirvittävän arvokas tieto. Silloin se ei pääse tuotantoon asti semmoinen ohma, joka toimii väärällä tavalla. Olisi voinut tuohon laittaa seitellä tai oikein kukaan olla tehnyt siihen semmoista. Tuossa on vähän yritystä Immutable-jäsen. Siellä on tehty get-nimeä, eli näitä tunnus get-tyyppisiä metodeja. Sitten on näköjään tämmöinen proxy-jäsen. Mutta missä se sitten palauttaa? Se Anna-jäsen palauttaa proxy-jäsen. Onko tämä niin vaihtoehto 2 tämä proxy? Vaihtoehtoinen ratkaisu, joo. Eli vaihtoehtoratkaisu, että Anna-jäsen palauttaa tämän proxy-jäsenen ja proxy-jäsenessä on attribuuttina se todellinen jäsen. Todellinen jäsen, joka sinne on laitettu tuossa, mutta tällä ei yhtään metodia, mikä siihen pääsee käsiksi. Mutta tämän hinta on siinä, että se tämä luo niin yhden olion jokaista palautusta varten. Mutta hyvä puoli on siinä, että tähän ei sitten ihan helpolla tavoilla pääsekään. Tuo muuten saisi olla private tuo. Tähän ei sitten pääse niin kuin tähän jäseneen käsiksi. Tämä, että me palautetaan tämä Immutable-jäsen tyyppi, niin tämän ongelma on siinä, että jos me palautetaan Immutable-viite siihen meidän oikeaan jäseneen, niin se voi typekaastata oikeaksi jäseneksi. Ja silloin pääsee taas muuttamaan sitä. Mutta se pitäisi ymmärtää siitä, että kun tekee typekaasti, niin silloin on jo niin kuin lähtenyt huonoille teille. Että kyllä näihinkin pääsee käsiksi sitten, Javassa on semmoinen tapa, millä pääsee käsiksi noihin sitten sisäkautta, mutta silloin tietää, että taas lähtenyt huonoille teille. Että silloin on vahinko, että tarkoitus on niin kuin vahingot estää. Ei millään voi estää, niin kuin jos kaiken muuttaa vaan pyteen kasaksi ja lähtee sieltä ottamaan tavaraa, niin ei sieltä olevia voi estää ihan helpolla. Niin, siis se oli tuo yhden antama ensimmäinen vaihtoehto. Mutta senkin hinta on sitten se, että se sitten luo se uuden kopion siitä ja se... No, tietyssä mielessä. Mutta kuitenkin, koska tähän kerhoon siis oikein ilkeellessään tuohon kerhoon pääsee käsiksi niin kuin ohi kaikkien niiden metodien, niin kyllä niitä sitten pääsee kiertämään, kun haluaa olla siellä ilkeämpi. Joo. Siinä.